Jibuuti keessatti kan gaggeeffame walgayiinni IGAD dhimmootii yeroo irratti kan fuulleffate ta'uun ibsameera. Dhimmi Itoophiyaa keessaas ajandaa ta'uun kan irratti dudubbatame yoo ta'u, duula waraanaa mootummaan federaalaa Tigraay keessatti gaggeessee ture itti dhiyeenyaan kan hordofaa ture Komishinni Tokkummaa Afrikaas ejjennaa saayifa godheera. Sirna baniinsa walgayii kanaa irratti haasawaa kan dhageessisan dura ta'an Komishina Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaki akka jedhanitti.
In Ethiopia, the federal government took bold steps to preserve the unity, stability.
Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa tasgabbii fi tokkummaa biyyattii eegsisuuf akkasumas tarkaanfii murannoon guutame fudhate. Kun immoo biyyoota kamiifiyyuu seera qabeessaa jedhan. Dubbihimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Dinaa Muftii ejjennaan gamtaa Afrikaaf kan IGAD yaada miseensotaa kan calaqqise ture jedhan.
Muusaa Faaqii kaaluus gaar mismaammaan daayinat poozishin nabbaraachoo maalati na hundaa silazii.
Isa Muusaa Faaqiin jedhan waliin ejjennaa wal simatu qabu turan. Kana akka milkaa'ina dippiloomaasii guddaatti ilaalla. Seera kabachiisuuf tarkaanfii Itoophiyaan fudhattes deeggaran jedhan. Walitti bu'iinsa Sudaanii fi Itoophiyaa keessaa kan ilaaleenis ministeerawwan muummeen kan biyyootii lameenii mari'atanii kallattii kaa'u isaanii ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. Walgayiin kun dhimmootii kanneen biroo irrattis dubbatee xumuramuusaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.